Сьогодні вельми важный урывок Писания маем з Евангелия от Яна, заканчение Евангелия, коли Иисус пытается у Петра, у одного со своих выбранных, особливо выбранных вучнев, пытается «Ти любишь ты мяне?». И это питание, оно довольно-таки назойливое, аж неприемно. Вот, аж три раза пытаться сдавалось про то же самое. Особливо неяк там и для мужчин это трошку інакш гучить. Иисус, наставник, пытается у Петра, ты меня любишь, и аж три раза. Вот, а на самом речь это урывок Писания, и он мае огромное значение. Но для меня особисто он неяки особливо значимый. Может, про одну историю я, будучи еще диаконом, памятаю, разважаў над нейкім таким складаным для сябе пытанням, не ведаў, якое рашэнне прымаць. Варыянтаў поўна было, аргументаў. І я памятаю, яшчэ калі вучыўся тады ў Польшы, дамовіўся з такімі людзьмі. Я чуў, што яны неяк так больш сябруюцца Святым Духам і моляцца, і шмат Господь ім нейкія рэчы паказаваў, адказаваў. І даваў такое пазнанне, яны чулі голас Божы. І вось я неяк там дамовіўся з імі, што мы памолімся у гэтым складаным для мяне пытанні, каб я знайшоў нейкі адказ. І памятаю, мы маліліся, і час там нейкі прайшоў после гэтай малітвы, і аднаму з гэтых людзей Господь даў адказ, але вельмі дзіўны, далёка не такі, які я чакаў. І адказ гэты быў менавіта гэты ўрывак Пісання. Вось гэтая гісторыя, калі Христос пытаецца ў Петра, ці любіш ты мяне. Я зразумеў тады, што гэты адказ быў ад Господа. Я яго прыняў усім сэрцам, што вот так вот дае Бог мне адказ. Але гэта не той адказ, каторага я чакаў па-людску. Мы па-людску хочам яснасці нейкай. Ці можна, ці нельга, правильно, неправильно, добро, зло, налево, направо. Вот так вот нам хочется по-людску. А Господь, так я разумеў, мне адказваў на мае турботы, вось гэтым пытанням, ці ты мяне любіш. І тады я зразумеў адну важную рэч, што ў залежнасці ад гэтага пытання, ў залежнасці ад адказу на гэтае пытанне залежыць вельмі шмат. И служение твое перед Богом. Это не в том питании, чи ты поспяховый, чи не. Не, что ты разобрался, чи не разобрался. А служение, вот как Христос же доверил Петру служение, вельми отказное. И не тому, что Петр был лепше. Так и план Божий, але між іншим тому, что любил. Это был самый головный аргумент для Петра. Тому, что любил, и Господь ему доверяет, вот раз ты любишь, значит, можешь пасти моих овечек. И после я шмат разов вертался до этой темы, до этой истории, и увогуле, назираючи за разными людскими лёсами, я зразумел, что большесть нават кризисов, таких вот чисто человечих, кризисов верующих людей, яны залежат вот от этой истории. Яким был отказ на это питание, чи любишь ты меня, чи я для тебе нечто там варты, нечто с великой литеры. И саправды я переконался, что большесть людей, вот уже годы назираю, что большесть кризисов людских, кризисов христианской веры, они с этим связаны, с этой темой, с этим питанием. Чи ты меня любишь, а после уже все остальное. Гэта адзін матыў. Другі момант, заўсёды ён мяне ў гэтай гісторыі вельмі ўражваў. Гэта тое, што паўтараецца гісторыя. Вось тое, што здарылася з Пятром і з апостоламі, гэта паўтор таго, што было 3 гады назад. Тады яны першы раз, сустракаючыся з Христом, лавілі рыбу. Тады таксама ўсю ноч лавілі, нічога не злавілі. І Христос быў на беразе і кажа, закіньце сеткі. Яны выцягваюць сеткі поўныя рыбы, і тады кідаюць усё і ідуць за ім. такой была іхняя сустрэча. І вось праходзіць 3 гады, і гісторыя паўтараецца, прычым паўтараецца ў самых дробязях. І зноў тая самая лодка, больш-менш тая самая група людзей, і зноў усё ноч лавілі, нічога не ўлавілі, і зноў гэта нейкая стома такая, і зноў Христос над раніцай там недзе стаіць на беразе. Вось у самых дробязях паўтараецца, нават геаграфічна, таму што ўсё адбываецца ў Галілеі. І гэта на самой справе вельмі глыбокая думка. Евангельская думка і педагогікі Божай, што гэтая гісторыя паўтараецца, і зноў Христос прызывае Петра, дае яму заданне, вот паўтор, сапраўды ідзе паўтор, пасі маіх авечак, як тады, як першы раз, але розніца толькі ў адным. Пётр гэта ўжо не той, каторы быў 3 гады назад. Гісторыя паўтараецца, а Пётр ўжо не той. Таму што Пётр прайшоў свой шлях, 3 гады Пётр здрадзіў, Пётр па-свойму расчараваўся, Пётр не такі амбітны, як раней казаў, там нават калі ўсе здрадзяць, я не здраджу. Цяпер стаіць Пётр зусім іншы. І вось гэты момант насамрэч вельмі глыбокі і вельмі важны. Не выпадкова ў першае стагоддзе хрысціянства нашую веру называлі, што гэта шлях. Мы першы раз чытаем пра гэта ў дзеях апостальскіх, калі чуем, што ёсць вызнаўцы гэтага шляху. Тыя, хто паверыў у Хрыста, хто сталіся ягонымі вучнямі, яны не атрымалі ўсяго гатовага. Яны сталі на шлях. І гэты шлях трэба прайсці. І вось гэты вобраз ён датычыць як бы такога ўсяго нашага хрысціянскага жыцця. Канешне, калі людзі даходзяць да веры, ці пазнаюць, напрыклад, Святога Духа, там вельмі шмат энтузіазма, там шмат радасці, там шмат такога запалу, хочацца горы здвігаць, хочацца ўвесь свет перамяніць. А пасля прыходзіць момант нейкай рэальнасці. І гэта запал, некуды ён дзяецца, і маліцца, ну, не так хочацца, як раней малілася, да, і горы, здавалася, ты іх здвінеш, не асоба яны там і пасунуліся, гэтыя горы. Больш таго, сам сабе расчараваўся, частенька так ёсць. Думаў, што грахі не вернуцца, яны ўзялі, вярнуліся. Часам памножыліся яшчэ, а павінна было быць усё па-іншаму. І, ну, і па-другому нельга. То есть няма, не можа быць такога зрэлага хрысціянскага жыцця без вось гэтага шляху, які трэба прайсці. Вось гэты энтузіазм першапачатковы, ён прыгожы, але ён частенька бясплённы. І часам гэты шлях, каторы мы ідём ці павінны прайсці, ён не заўсёды далёка пазітыўны, ён часам трагічны. Часам трагічны, бо людзі стынуць, у веры стынуць ім, іх болей вабіць гэты мір. Не выпадкова ў апакаліпсе гучаць словы Бога, каторы асуджае і кажа, што я абвінавачваю вас за тое, што вы страцілі першую любоў. Не выпадкова, кажа Господь такія словы, што гэты запал можна страціць, і это грэх, это страшна, і веру можна страціць. І таму па-рознаму людзі ідуць гэтым шляхам. У некага наадварот, як бы, крокі назад людзі робяць, да. Але без, ну, без гэтай дынамікі, ну, немагчыма проста. Па-другому проста нельга. Вось гэты першапачатковы энтузіазм, ён па-свойму гэта нейкая ілюзія. Да. І гэта Пётр, каторы па-свойму ўжо пазнаў праўду пра свой грэх, каторы па-свойму расчараваны самім сабой, у каторага ўжо няма гэтых амбіцый. Гэта Пётр, у каторага ўжо зніклі хаця бы нейкі працэнт ілюзій. Вось цяпер вось гэты Пётр такі цвярозы, такі па-свойму абветраны. І цяпер вот этот Пётр такі зрэлы, каторы кажа Господу: «Господі, я цябе люблю». Вось гэтае вызнанне, яно намнога больш значыць, чим тоя з самого початку. Тому гэтая гісторія, канешне, просто шыкоўная. Яна многазначная, яна вельмі глыбокая. Мы часам баімся таго, што нешта там у нас мяняецца, мы не такія, як некалі былі. Мы расчароўваемся часам самім сабою, часам гэтым мірам расчароўваемся. Бо нам здавалася, што мы паверым, прынясём людзям добрую вестку, як веруючыя, як сянзы часам. Аказалася, нікому яно не надо. І ты расчароўваешся, да. Здавалася, цябе тут усе любіць будуць. Аказалася, не, не палюбілі. І вось гэтае расчараванне гэтым светам, часам расчараванне сабой, яна мае, калі это звязана з праўдай, то гэта мае свой плюс. При умове, што это звязана з праўдай, што ты вызваляешся ад нейкіх першапачатковых ілюзій, наіўнасці, першапачатковага павярхоўнага энтузіязма і становішся перад праўдай, называючы рэчы сваімі імёнамі. Адносна сябе, адносна іншых, вот это каштоўна. Менавіта такім ёсць Пётр. От у гэтым моманце прызвання. Яго адказ: «Господі, я цябе люблю». Гэта адказ вельмі ўжо такога здаровага, сталага чалавека, які прайшоў свой шлях. І апошняе з гэтай усёй гісторыі: яшчэ няма спаслання Святога Духа, яшчэ апосталы не атрымалі Святога Духа. І вось гэтае вызнанне у любві перад Єзусом, перад тым, як Пётр атрымае Святога Духа, яно таксама мае вялікае значэнне. Таму што кім ёсць Святы Дух? Дух Святы працягвае місію Хрыста. Людзі, каторыя не пазналі Хрыста, яго любві не ўкараніліся, для каторых Господь не стаўся настаўнікам. І, у прынцыпе, усялякія разважанні на тэму Святога Духа, яны будуць неадпаведнымі. Таму што Дух Святы працягвае тое, што рабіў Христос. Гэта ягоны голас, Дух Святы ў нейкім сэнсе, гэта ягоны голас у веруючых. Христос пакідае гэты мір, а пакідае нам тут, на зямлі, Святога Духа. І таму, ну, не палюбіўшы Христа і не пазнаўшы яго любві да нас, людзей, то як бы і роля Святога Духа, яна будзе просто неадпаведная. Таму таксама тут гэты момант важны. І нядоўга прыйдзецца Пятру чакаць, вось пасля гэтай гісторыі, некалькі дзён там усяго яшчэ пройдзе, і Пётр і астатнія вучні атрымаюць Святога Духа. Таму што Христос, ну, быў і аказаўся для іх некім важным і на нейкім адпаведным на першым месцы. Амен.